Spomenul som v úvode svätej omše, bratia a sestry, že v prvokresťanskej cirkvi sa práve tento sviatok nazýval a Vianocami pohanov alebo kresťanov, ktorí z pohanstva pochádzali nie z izraelského národa. Samozrejme, táto slávnosť má veľa širší rozmer. Zjavenie Pána, či už to mudrcom, ktoré sa dáva vo vnímaní, že spása celému svetu prichádza. Univerzalizmu spásy každý človek je volaný, pozvaný, aby mal účasť na Kristovom vykúpení a na dare večného života. Ten druhý rozmer zjavenia Pána, keď sa zjavuje, kto vlastne prichádza. Ján krstí Ježiša v Jordáne, hlas Otca z neba zaznieva, Duchom Svetým sa Ježiš pomazáva, Boží Syn a Pán. Toto je môj milovaný Syn, v ňom mám zaľúbenie, počúvajte ho. No a tretí rozmer zjavenia Pána, to je práve to, keď jeho verejné účinkovanie započína, keď na svadbe v Káne Galilejskej vodu na víno mení, nielen svoju božskú moc javuje, ale i blízkosť voči ľuďom a kvôli čomu prichádza medzi bežných ľudí, do situácií bežných ľudí, do reálnych životov, aby tam pri ľuďoch stál, aby zo svojej moci, zo svojho požehnania, aby im pomáhal. Ten druhý rozmer, krst Pána, budeme sláviť osobitne o týždeň, budúca nedeľa je nedeľou krstu Krista Pána. Tretí rozmer vnímame počas celého liturgického roka, keď nazeráme na Ježišove mesiánske konanie, ako z moci Boha vykúpenie a spásu prináša. A tak teda to prvé nám zostáva. Rád by som sa spolu s vami pozrel na príbeh mudrcov z východu, aby sme videli nielen ich vlastné putovanie, ako sa Ježišovi kláňajú, ale i tú paralelu našu, k čomu nás volajú, v čom provokujú, čo môžu byť svedectvom a príkladom Božím pre naše vlastné životy, pre naše vlastné putovanie a stretnutie s Pánom, ktorý sa pre nás rodí. Keď spomínam mudrcov z východu, ľudovo traja králi, ten počet traja pramení práve z ľudovej nábožnosti podľa troch darov. Vo všeobecnosti presný počet nepoznáme, hoj mágoj. Mudrci od východu, starobilo mágovia sa nazývali, no a boli to chlapi, ktorí na jednej strane na svoju dobu veľmi veľké vzdelanie mali, vysoké postavenie a boli veľmi dobre situovaní. A práve tu sa človek pýta, čo týchto chlapov vedie. Majú tam svoj biznis, svoj flek medzi riekami Eufrat a Tigris v starobilej krajine. Čo ich vedie? Že toľko stovie kilometrov kráčajú a nejaké dieťatko niekde pri Jeruzaleme hľadajú. To prvé, čo môžeme vidieť, vidíme ľudí, ktorí nielenže konkrétne postavenie, vedomosti, zabezpečenie majú, ale ktorí sa na život naozaj s otvoreným srdcom pozerajú. To je reflexia ľudí, ktorí sa naozaj pýtajú, o čom je ľudský život. To sú ľudia, ktorí vidia i srdcom, ale zároveň i mysľou správne zaraďujú konkrétne situácie. Nie, že ja som balíko, alebo ja sa mám dobre. Ale v čom ja sám zlyhávam, v čom ten svet okolo mňa zlyháva. Kde sa rodí tá neprávosť, to utrpenie, tá bieda tohoto sveta? Prečo to je to dráma? Prečo to je častokrát tragédia? Prečo je človek taký, aký je? Prečo nad nami víťazí naša neprávosť, naša krehkosť, naša zloba, naša slabosť? A túto reflexiu konajú. Idú do hĺbky a sa pýtajú. A naozaj nachádzajú v tom ľudskom bytí a v tom ľudskom živote našu ľudskú nedostatočnosť. To, čo sa mysterium iniquitatis nazýva. Tajomstvo neprávosti, kde človek v svojom živote, v reálnom živote zlyháva. Vo vzťahoch, v dobre, v spravodlivosti, v láske. Tej schopnosti žiť pre druhých a svoj život dobrom naplniť. Takže tá prvá výzva, ktorá je nám daná, tá paralela mudrcov z východu ponúkaná, či i my máme tú odvahu, čo oni mali. Nech je akékoľvek naše zázemie, akékoľvek naše postavenie, akákoľvek kvalita alebo ťažkosti alebo radosti života. Máme odvahu tú reflexiu spraviť. Máme odvahu sa pýtať, či naozaj všetko dobré, alebo čím niečom nezlyhávame my sami, alebo svet, ktorý je okolo nás. Častokrát sa pýtame, častokrát hľadáme, viete, to plná tá komunikácia medzi ľuďmi, či už priamo v práci, vo vzťahoch, na internete, ako sa na mnohé veci ponosujeme, je to také či onaké. Ale Mudrci od východu tú provokáciu myslia vážne. To nie je jednoduché ponosovanie sa na to, aké to je. To nie je jednoduché hromženie, aký je ten či tá, alebo tamto či ono. Ale to je zatiahnutie na hlbinu a pohľad do hĺbky. Prečo je to tak? Jednoducho človek odsúdený, nenávidený, odpísaný. Niečo zmietnuté zo stola. Lacné ľudské riešenia. Práve tá hĺbka reflexie, kde dokážu ísť k podstate veci. K jadru veci, a kde naozaj vnímajú, že k tomu jadru, k tej podstate patrí tá ľudská revolta, ľudský hriech, ľudská neprávosť. To, čo nás od Boha oddeluje. A čom, ak sme od Boha oddelení, stále nám niečo chýba, aby sme tie túžby, ktoré sú v nás, naplnili. Keby nebolo tej túžby po dobre, po kráse, po láske, po šťastí, po dlho možno večnom živote, ťažko by sme si tie otázky kládli, že nám niečo chýba, že niečo v nás zlyháva, že niečo v nás či v tomto svete nefunguje. Preto teda práve tá schopnosť na jednej strane objavovať tie túžby, ktoré máme, tie základné hodnoty, ktoré prežívame, ale zároveň i to, v čom to zlyháva. Prečo to nie je možné dosiahnuť a napáňať v našom vlastnom živote. Tá druhá výzva, ktorá sa nám dáva od mudrcov, hľadajú riešenie a nachádzajú až do tej miery, že uveria, že Mesiáš príde na túto zem. Záchrana od Boha prichádza. Čo si ten farár vymýšľa? To boli mudrci od východu, na úplne niečom inom fičali, než aby nejakú Tóru poznali a nejakého Mesiáša z Izraela vnímali. Oni mali odvahu hľadať. A nie len to, čo sami poznali. A to svoje vlastné, áno, taká či onaká filozofia, také či onaké náboženstvo, ktoré bolo perské, asýrske, babylonské a tak ďalej, v tom kontexte starobilého Sumeru, na ktorom boli postavení tam, kde žili a kde bývali. Ale oni hľadali ďalej. A mali odvahu hľadať tak, že im nestačila jednoduchá odpoveď, ktorá by človeka utešila, ale riešenie nedala. Ale hľadali a hľadali až dovtedy, kým neuverili, že našli to skutočné riešenie, ktoré má moc ľudský život zmeniť a ľudský život napáňať. Ako k tomu prišli? Nuž na území, kde oni žili. 500 rokov predtým boli v babylonskom zajatí práve títo Izraeliti. Na území, z ktorého vzišli. 500 rokov predtým sa písali 3 zo 4 najväčších proroctiev o Mesiášovi. Tam pôsobil Deutero Izaiáš. Tam pôsobil Daniel, Ezechiel. Aj ten štvrtý nespomenutý Jeremiáš, ktorý z Palestíny nebol odlečený, i jeho spisy boli napísané preto, aby boli dané medzi rieky Eufrat a Tigris a v tých getách izraelských, aby sa tam čítali. Poznali to. A zároveň vedeli z dejín, ako dopadla Nabuchodonozorová ríša, ako reagoval Kýros a Dários na prejav moci Jahveho skrze Daniela a ostatných. Teda oni si pamätali, alebo z dejín vnímali, medzi nami boli ľudia, ktorí mali Boha mocného a živého. A zároveň slovo Boha, ktoré prísľub dalo a cestu ukázalo. A vyjadrilo, že riešenie je možné. Ako dar Boží dané, že skrze Mesiáša bude prichádzať. Že Boží syn sa človekom stane, aby zachránil človeka. A novú tá paralela naša. Čo sme našli? Čo hľadáme? Pričom zostávame. Koľko riešení človek hľadá práve tých svojich vlastných situácií? A koľko nachádza? Prvá vec, najprv otázka, či sú to vlastne riešenia. Keď to vo fľaši utopím, Marišku si zapálim, keď sa odám rôznym žiadostiam, keď moc sa stáva najmocnejšou drogou, alebo do majetku vložím cieľ svojho života, je to mojou modlou? Či sú to vlastne riešenie? To sú náplasti, to sú ventily, to je únik človeka. Pred tým narastom drámy, ktorá v nás nejakým spôsobom buble alebo sa zväčšuje a nás preniká. Toto je to prvé, čo nás zahambí, keď vidíme týchto mudrcov z východu. Že častokrát nie sme schopní hľadať skutočné riešenie našich vlastných situácií a našich vlastných ťažkostí. A teda je to únik. Náplasťou prelepené, rana pod tým sa zväčšuje a sa zhoršuje. Náplasť sa strhne a je to horšie, než to bolo. A to, čo sme spravili, že vraj sme to vyriešili, kde to zostalo? Ten druhý problém, ktorý máme, riešenia prinášame. Má to niekto z nás zrátané za 2013 rok na úrovni mesta, štátu, Európskej únie, OSN, koľko projektov, koľko vízií, koľko riešení. Vymenujme 5, ktoré fungovali. Ktoré naozaj fungovali. A dobro ľuďom prinášali. Ale i naše vlastné rodinné projekty alebo osobné predsavzatia a výzvy. Zlyháva to. A ako mudrci, aby sme sa im pýtali, prečo? Oni dokázali prísť k tomu, že ten základ, ak nie je na Bohu postavený, na tom, čo nám Boh zjavuje, čo dáva, čomu nás pozýva, už len čokoľvek na tom stavať, babylonskou vežou sa to stáva a padá dolu. A riešením to nie je. Takže oni nie, že by nás odhovárali o to, aby sme boli ľudia moderní, odborníci vo svojej oblasti. A hľadali tie riešenia, konali. A ten základ, na čom to staviame, ten bytostný základ riešenia, ktorým je skutočne vykúpenie, pravda Božia, evaneliové hodnoty a konanie dobra. Toto je i volanie, ktoré sa nám dáva. No a zoberme tú záverečnú tretiu vec, ktorú vyberám. Odvaha ísť. Prečo mali odvahu vystúpiť? Niekoľko 100 kilometrov kráčať. Naverím Boha ísť. Nájdem, nenájdem, čo sa stane. To dieťa bude tam, nebude. Je to vlastne Mesiáš. Spájú sa tam dve veci. Tá jedna vec, to pochopenie, teraz je ten čas spásy. Prečo? Nemohol sa narodiť podľa tých prostiev 200 rokov predtým, 300 rokov predtým, 1000 rokov potom, 1500 rokov potom. Všimli ste si, ako reagoval Herodes, keď za ním prišli? Keď sa pýtali, kde je ten novonarodený židovský kráľ? Naisto ide za zákonníkmi, za znalcami zákona, za veľkňazmi, kde sa má narodiť Mesiáš. To bola mesiánska doba. To bolo okno niekoľko desaťročí, kde podľa starozákonných prostiev toto je ten čas, kedy by sa mal Mesiáš narodiť. Herodes si bol toho vedomý. On nevnímal nejakú zboru. Predtým nemal problém vyvrážiť do hlavy Hasmoneovcov, ktorí si mysleli, že ohrozujú jeho kráľovanie, na ktorého Rimania dosadili. Najstarších svojich synov pozabieť aj so svojou ženou prvou. Sa bál, že o to príde, to kráľovanie. Nemal problém zabiť kohokoľvek a tu vníma niečo úplne iné. Tu sa pýta, kde sa má narodiť Mesiáš. Teda oni si uvedomovali z tých slov Božích, toto je ten čas, keď Boh prichádza. A do toho znamenie, ktoré ich pohlo. V médiách každý rok čítame, bola, nebola, betlehemská hviezda, aký astronomický úkaz to bol, čo to bolo, či to nebolo. Ale Pánu Bohu je úplne jedno, či použije vonkajší fyzikálny úkaz, alebo vnútornú projekciu, alebo akékoľvek iné znamenie pre tých konkrétnych ľudí, čo je pre nich tým motívom, tým pohnutím, tým zvestovaním Božím, teraz je ten čas, aby ste šli. A oni mali odvahu. Taká veľká túžba po zmene, po naplnení života, taká úžasná viera, že naozaj Boh má moc toto v Mesiášovi zmeniť a im nový život dať, taká dôvera, že to robí, že niekoľko 100 kilometrov šli, kráčali a Ježiša našli. A znova my. to mesiánske okno. Pavol píše, teraz je ten čas spásy. Teraz je ten čas. O čo mu ide? Odtedy, ako Ježiš zomrel na dreve kríža, zmrtvých stal a vylial svojho svätého ducha. Nikto z nás si nemôže povedať, kedy ten Mesiáš príde, kedy sa to stane, kedy Pán Boh zasiahne. Spásu priniesol a dal. Božia náruč je otvorená, tá hviezda pomyselná živej viery a Božieho daru je nám daná. A teda každý Boží deň nášho života si môžem povedať, teraz je ten mesiánsky čas. Čo mi bráni, aby som práve dnes pochopil a uveril, že Ježiš sa pre mňa narodil, že pre mňa prichádza, že pre mňa zomiera, že pre mňa z mŕtvych stáva. Že mne svoje áno hovorí, že so mnou vráta, že palicu neláme, že ma chápe, že mi dôveruje, že mi dokáže pomáhať. Mesiánske okno je tu a je dnes, aj teraz. Je to naozaj, je ten čas mesiánsky, tá hviezda rozžiarená, ktorú len živou vierou v nás vnímame a chápeme a vidíme a po nej túžime, že je to tak. Naša vlastná viera. Máme vôbec odvahu uveriť, že sa môže niečo v našom živote zmeniť. Že Boh naozaj môže nám pomôcť v konkrétnych situáciách, ktoré sú veľmi ťažké v našom živote, že môžu byť iné. Že ten potenciál, ktorý v sebe nosíme a máme, môže byť zúročený našimi konkrétnymi skutkami a našim životom. To pochopenie, teraz je ten čas, keď je to možné. S tou živou vierou a dôverou dokážem to s Božou pomocou spraviť. Sa snúbi s odvahou vykročiť. A toto je ten veľký problém. Odvaha vykročiť. Hlboko sa skláňam pred každým z vás. Toto kedykoľvek v živote dokáže. Ja to nedokážem kedykoľvek v živote. Častokrát je to krok do priepasti. Je to abrahámovský krok viery. Lebo je to krok taký, keď ja musím, alebo som pozvaný uveriť, že keď konkrétneho hriechu sa zbavím, konkrétnu vec zmením, konkrétne vzťahy začnem napravovať, konkrétnym ľuďom odpúšťať, konkrétne dobro konať, že naozaj sa to podarí a že je to možné a že to dokážem, že sa to dá. Naozaj ten strach, ktorý máme spraviť krok viery bližšie k Ježišovi, lebo sa bojíme, čo sa stane vlastne v našom živote. Čo nás to bude stáť? Aká námaha príde, čo z toho budeme mať? Učme sa od nich. Učme sa od nich. Tí chlapi boli úžasní práve v tom, akú odvahu mali tento krok viery spraviť. A vytrvať a ísť a kráčať a žiť a hľadať, kým nenašli. To je veľká vec. Takže výzva, aby sme videli, že naozaj Ježiš sa narodil, že pri nás prichádza a k nám so svojím vykúpením ide, aby sme i my sami mali odvahu svoje životy ako cestu naplniť. Máme to zlato? Máme to kadidlo? Máme tu mirhu? Môžeme mať. Kadidlo modlitby a živej viery, osobného vzťahu voči Ježišovi. Mirhu obety, keď s hriechom zápasíme i cestou kríža kráčame, keď dobra sa nevzdávame, a zlato lásky. Milosrdenstva dobrá, o ktoré sa snažíme. Takže cesta modrcov nám nie je vzdialená. Je cestou, ktorá nám môže byť veľmi blízka. Je cestou ľudí, ktorí si uvedomovali drámu ľudského bytia. Ale boli to ľudia, ktorí uverili, že sa môže niečo zmeniť. A z tejto živej viery, z tej dôvere voči Bohu aj zakúsili zmenu a dobro, ktoré to dieťa prináša. Dal by teda Pán, že by ktokoľvek z nás mal i tú túžbu, i tú odvahu, i tú živú vieru, i tú vytrvalosť prísť k Ježišovi a zakúsiť zmenu, ktoré toto betlehemské dieťa prináša. Amen.